Už pěknou řádku let mluví za český biznis, hájí jeho zájmy nejen před českými politiky, ale vlastně i zaměstnanci. Český biznis chce řídit a mluvit za něj i v dalších letech. Živí ho ale doprava, a to jak zboží, tak lidí. Mým hostem je Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy a spolumajitel prostějovské dopravní firmy First Transport Lines.
Dobré ráno, děkuji za pozvání.
Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Řečí peněz.
Pane Hanáku, co to obnáší šéfovat Svazu průmyslu a dopravy?
Tak je to nesmírně náročné na čas, je to náročné na umění jednat z politiky a z odbory, no a taky samozřejmě se svými kolegy, protože to jsou všechno obrovské osobnosti českého průmyslu a dopravy, a umět taky jít mezi lidi, navštívit ty firmy, ale díky tomu, že se nám dařilo teď několik let, tak to stálo za to.
Co vlastně říkáte na to, že nemáte protikandidáta do čela svazu?
Tak já mám velké štěstí, že jsem už druhé období prezidentem, čili 8 let, a ta poslední 4 léta, to druhé období, vlastně byly při vrcholu naší ekonomiky. Byli jsme v nejlepším období vůbec v novodobé historii České republiky. Udělali jsme dvě skvělé akce. První byla na začátku volebního období v roce 2015. To byl rok průmyslu a technického vzdělání. Celý rok nepřetržitě akce, cesty po republice, diskuze s občany, studenty, připomenout historii průmyslu, přesvědčit, že matematika a technické vzdělání má budoucnost.
Promiňte, že vám skáču do řeči. Pomohlo to? Vidíte ten efekt?
Třeba v Ostravě, tam v tom slavném středisku postaveném k historickým účelům, tam bylo skoro 11 000 lidí odpoledne, a před takovým davem obhajovat průmysl a matematiku, to asi není jednoduché, jak chce to řečnické umění.
Vaše osobní zhodnocení, jak vy osobně byste se sám zhodnotil, jak jste si vedl po těch 8 let v čele Svazu průmyslu a dopravy?
Tak ze základny, že by byla nějaká kritika, nevím, kolegové, hlavně v prezidiu a v našem sekretariátě, snad s prezidentem byli spokojeni, a jak říkal jeden ten slavný nebo neschopný politik, kdo na to má, asi jsem na to měl.
Minimální mzda ale roste, a to i přes váš odpor, už dvakrát se tak stalo, ruší se karenční doba. To nezní jako příliš dobré výsledky.
Já vím, to jsou dvě kategorie, které se nám nepodařily, kromě desítek jiných, které se zase podařily. To je pravda. Karenční doba, my jsme svůj návrh dali, je tam aspoň sleva na dani, je to samozřejmě skoro 0-0 nic, ale vyhrát se to nedalo, protože to je základ této vlády, dohoda Andreje Babiše ze socialisty, a socialisté to měli požadavek číslo 1, takže vláda by nebyla, a lepší vláda taková, jaká je, než aby nebyla žádná, byla by politická nestabilita. Minimální mzda, myslím si, že už jsme byli skoro blízko dohody, že budeme používat ten speciální koeficient. Dokonce paní ministryně práce sociálních věcí Maláčová, která nemá ideální vztah k biznisu, s tím docela souhlasila, i když koeficient nastavila nesmyslně. Ona v praxi nikdy nebyla, firmu neřídila, celý život je byrokratka a politička, takže ona neví, co to je každá stovka zaplatit lidem navíc, a je to jedno, jestli je to v našich firmách nebo ve státním sektoru. Ale bohužel v poslední fázi, kdy to vypadalo, že bychom se mohli dohodnout a dát to na tripartitu, tak jeden z odborových svazů, co je v tripartitě, uhnul, doslova musím říct, že uhnul. Takže jsme zpátky v té nejhorší variantě, populismus, politické předvádění se. Vadí mi to, je to špatně.
Když se zeptám na pravděpodobnost, jakou opět dojde na konci roku k navýšení přes váš odpor, je větší než 50%, menší?
Tak já si myslím, že tentokrát i vláda, paní ministryně financí, to bude muset hodně zvažovat a bude se blížit asi návrhu našemu. To znamená, že by to mělo být podle vývoje inflace a průměrných mest, a ta kategorie hodně klesá.
Před 2 lety jste vy za svaz vyhlásil, že se chceme vrátit mezi 20 nejvyspělejších zemí světa. Aktuálně jsme byli, myslím, na 35. příčce v té době. Jak daleko jsme se posunuli?
Tak já této filozofii věřím, navíc jsem na ní dal své jméno a jméno našeho největšího zaměstnavatelského svazu. Já jsem přesvědčen, že když tahle vláda bude se řídit některými našimi doporučeními, a ona to docela i ve vládním programu některé věci má, ale musí zrychlit tempo. No, přišli noví ministři, hlavně ti dva mladší, tak věřím, že ti to tempo urychlí. Takže já si myslím, že zlepšili se hlavně povolování staveb, 156. místo, zlepšíme byrokracii, 97. místo na světě, zmenšíme ji a hlavně zdigitalizujeme. My pořád nechápeme, že musí být extrémně digitální, ten e-government musí opravdu fungovat. Přidáme k tomu zrychlení výstavby dopravní infrastruktury a trochu změníme školství a dodržíme to, co přináší nový ministr průmyslu jako místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace, tak jsem docela optimista, že ve střednědobém horizontu se tahle schopná šikovná země k 20 přiblíží.
Ta velká kritika směřuje především k infrastruktuře. Teď nechme stranou onu digitální, k ní se ještě dostaneme, ale pojďme k té základní silniční. Ta nám stále chybí, stále slyšíme různá čísla o tom, kolik jsme postavili a otevřeli nových dálnic. Stále slyšíme o tom, že chybu udělal Vít Bárta a svádí se to na věci z před 10 let, kdy byly zastaveny veškeré dálniční projekty, což i odborníci říkají, že to byla bezesporu jedna ze zásadních chyb, ale už máme 10 let za sebou. A neděje se nic moc kupředu. Jako řidič mohu říci, že když jedu po dálnici, tak víc stojím, než jedu. Co s tím?
První fakt je opravdu pravda, že za Bárty ten vrátil z rozpočtu 30 miliard zpátky na dopravu a hlavně zastavil investiční a projektorské práce. A to byla velká tragická chyba, protože to na to se doplácelo další léta. Druhý fakt je, že politici si nechcou přiznat ani tihle, kteří jsou momentálně u moci, že měli velkou šanci za Sobotkovy vlády změnit stavební zákon dost výrazně a přiblížit se tomu společnému snu, že bude jedno razítko z jednoho místa, zatím je jich takových 40-45 z nesčíslně množství míst, takže ten sen byl, ale tenkrát pan předseda vlády současný byl ministr financí, věnoval se financím a tahle problematika mu v tu dobu byla trošku cizí a jeho lidé, kteří mohli rozhodnout už tenkrát, hlavně ministr dopravy Ťok, paní ministrině pro místní rozvoj, ministr životního prostředí, všichni z ANO nebyli schopni se domluvit a přestože měli poslanecké sněmovně 111, tak nakonec se koaličně uvnitř nedomluvili a nezvládli to.
Pane Hanáku, zůstaňme u dálnic. Měli by v tom hodně pomoct takzvané PPP projekty. Proč, když jsme nedokázali proinvestovat peníze na výstavbu, které byly alokované?
Tak je to velká škoda, protože peněz poprvé po dlouhé době dost, ten objem kolem 100 miliard je ideální jak na silnice, tak na železnici. První fakt podmínka je ten stavební zákon, ta novelizace. PPP projekty. Víte, já o PPP projektech už jsem přednášel asi před 20 lety, ale Česká republika vzhledem k vysokému korupčnímu prostředí v té době nebyla schopna tuhle strategii přijmout. Dneska je snad lepší doba, já jsem optimista u PPP projektu, jestli to jde na Slovensku, šlo to excelentně v dané době v Británii a v jiných zemích Evropy, tak chci věřit, že hlavně na silnice, ale proč ne třeba na nemocnice, na věznice jak v Británii, proč by to nemohlo jít. Cítím, že teď v tento moment ta šance je.
A bude o to zájem, když firmy mají s prominutím tolik zakázek, že musí odmítat?
Tak bude zájem a když to nepochopí domácí firmy, tak překvapivě mohou přijít zahraniční, které to navíc umí, mají s tím obrovské zkušenosti a tu šanci využijí oni.
Prezident Miloš Zeman, jehož jste poradcem, mluví i o čínských firmách, které by případně o tuto investici mohly stát. Mnozí z nás, kteří mají rádi fotbal a sport, si pamatují, jak dopadly dálnice stavěné v Polsku před eurem, které dopadly velmi špatně. Není to riziko?
Tak za prvé ty polské dálnice, to opravdu byla tragédie. Já si pamatuju, než byl šampionát, že se dvě dálnice proti sobě minuli o 3 kilometry, což by byl nerav v naší zemi. My tak velcí jako Polsko nejsme, ale v Polsku se to probudilo a za poslední 10 let otevřeli asi 800 kilometrů dálnic a délka výstavby tam trvá 5 let, takže je to výrazně lepší než
u
nás.
Takže se o nich máme co učit.
A to jsem překvapený, že to je Polsko, protože na Poláky jsme se vždycky dívali přes prsty a v tomhle nám dali teda pořádnou lekci. Co se týče Číňanů, já jsem byl na všech těch prvních cestách s panem prezidentem. Ten optimismus, který pan prezident nalil k čínským investicím a někteří kolem něho, tak si myslím, že se nenaplnil zatím. Jako, já nemám nic proti Slavii, jako já mám rád fotbal.
Očekávali jsme jiné investice.
Ale očekával jsem investice do těch moderních věcí, já už jsem to někde říkal, nanotechnologie, biotechnologie, IT průmysl, ty skvělé naše strojírenské firmy, ale naplnil se jenom žďas z toho pohledu Svazu průmyslu a dopravy a to je skoro 0-0 nic na té zelené louce, nějaké pokusy podpory startupů, takže uvidíme, co z této cesty, jestli ty finanční prostředky, o čem pan prezident hovořil a byly v televizních záběrech, jestli to opravdu půjde do nějakých PPP projektů, ale na dálnice já bych byl opatrný.
Podobně opatrní bychom měli být podle našich zpravodajských služeb a veškerých bezpečnostních služeb doporučení Spojených států jako našeho partnera také na právě čínské technologie, které jste zmínil. Nyní se mluví hodně o firmě Huawei, která by mohla konstruovat síť 5G, která, ač si to málo kdo uvědomuje, bude za několik let klíčovou infrastrukturou biznisu. Jak se máme dívat na toto riziko? Protože biznis většinou dokáže překonat politické neshody, politické rozpory, ale jak biznis posuzuje takovéto riziko?
Tak biznis je vždycky nepolitický. Svaz průmyslu a dopravy a já to dodržujem úplně zásadně, protože si myslím, že správně tak, mě to bylo být, tak by to mělo být. 5G sítě jsou rozhodující budoucnost světa. Kdo zaváhá a nebude mít v pravý čas v klíčových věcech, ať už v průmyslu, ve řízení země, ve školství a všude v těch vývojových svých částech, tak bude neúspěšný. Ale teď přichází ten moment toho Huawei. To má dva pohledy. První je samozřejmě konkurenční. Všichni jsou konkurenti a každý vytahuje v trumfy i třeba i ty nečestné a vhodí do toho i tu politickou dimenzi. Tak to bývá. Druhá ale věc je, že bychom přece jenom ostražití měli být, protože nás na to upozorňuje náš klíčový spojenec v NATO, vlastně ten, kdo by nás ochránil v případě jakéhokoliv konfliktu a upozorňuje i vlastně Evropskou unii, jejíž si myslím, že jsme dobrými členy, takže měli bychom se nad tím zamyslet, to je velmi důležité. Na druhé straně podívejte se na reakci Británie, sice odchází nebo neodchází, nebo začíná odcházet z Evropské unie a tam vzvazuje vláda, že to nebude brát v úvahu to upozornění Spojených států a pravděpodobně jinak se bude chovat i Německo. Takže je to pro nás těžké, my jsme středně velká země, malá ne, to nesnáším, to u mě uráží a všechny naše občany, jsme střední země, ale my se budeme muset zorientovat podle svých hlavních obchodních partnerů a to je především Německo a okolní země.
Když se podíváme na politiky, u kterých jsme se teď zastavili, tak vy máte ve vládě aktuálně dva nové klíčové partnery. Jedním je Karel Havlíček, který působil a zastupoval donedávna střední a malé podniky, a tím druhým je ministr dopravy Vladimír Kremlík. Říkal jste, že jsou oba dva mladí, plní energie a že dokáží zrychlit věci a posouvat je dál. Víte, co od nich očekávat?
Tak já za těch 25 let, co jsem tady v těch funkcích, tak vím, že je potřeba jednat rychle. S panem ministrem dopravy jsem jednal ještě, než byl vůbec jmenovaný. A protože ho trochu znám, že byl v některých organizacích v dozorčích radách, na ministerstvu se tam jenom pohyboval nepatrně v době ministra Řebíčka. Řekl jsem mu své názory na těch všech
no, bylo
9...
Bylo to v době, kdy se podepisoval onen dodatek s Kapšem, já vím, který dobře, potom byl velmi problematický jako... a on působil jako šéf právního oddělení. takže dobře, no, i to je historie, kterou musíme zmínit.
Klíčový byl ministr a náměstci, takže on jenom řekl právní názor podle mě a to bylo všechno. Takže tomu bych nevyčítal. Já jsem s ním prošel všechny obory od dopravní infrastruktury, silnice, železnice, voda, kombinovaná doprava, bezpečnost dopravy, takže slyšel mé názory. Myslím si, že se hodně na to připravoval, když už se rozhodl. Takže teď,
a shoduje se
teď,
s vámi?
Já si myslím, že v řadě věcí jsme se shodli, nebudu komentovat personální věci, to mi nepřísluší. Já jenom mohu říct, že se mi třeba nelíbí, že tahle a tahle oblast se nějak vyvíjí, nebo že se vyvíjí pomalu, ale odpovědnost za lidi má minister, hlavně v těch organizacích, které ministerstvo řídí. Takže snad se to pohne a pochopil, že hlavní kartou je výstavba dopravní infrastruktury a rekonstrukce D1. To je životně důležitá věc.
Uzavřeme téma politika. Vy jste odmítl nabídku Mirka Topolánka vstoupit do jeho vlády. Pro vás politika je uzavřená? Neuvažujete o tom, že byste někdy do politiky šel?
Tak já jsem první nabídku, si dobře vzpomínám, dostal od Karla Dybu už v roce 92, abych byl náměstek ministra hospodářství. Tenkrát jsem jasně řekl ne a říkám ne a dodržím to zcela zásadně, navždycky, protože já bych neuměl jít do těch jejich kanceláří a poslouchat, co mám říkat nebo ne, to prostě nepřipadá do úvahy.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6. a odpoledne po 14. hodině na Plusu.
A dnes je hostem Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy a také spolumajitel prostějovské dopravní firmy First Transport Lines. Jsme v pořadu, který se jmenuje Řečí peněz. Takže jak si First Transport Lines vede? Podle posledních výsledků jsem viděl, že rostete zhruba o 5%.
Naše firma je stabilní, roste nepřetržitě, roste, jak jste říkal, 5-6%, jak ve výkonech v přidané hodnotě, tak v zisku trvalé každý rok. Takže to si myslím, že je dobrá zpráva pro akcionáře i dobré jméno firmy. Firma má řadu ocenění, já jsem v Paříži teď převzal za firmu cenu od Business Investment Development za to, že jsme právě máme stabilní růst, máme všechny povinné certifikáty, které prokazují kvalitu firmy, ale hlavně se nám povedl projekt, který je ojedinělý ve střední Evropě nebo možná v Evropě. Naše městská doprava v Prostějově je plně na zemní plyn CNG. Všechny autobusy jsou nízkopodlažní, všechny jsou vybaveny IT technologií a jejich stáří je něco přes 3 roky. Takže to si myslím, že v zemi nikdo nemá. To je náš přínos pro ten udržitelný vývoj nebo to smart city, co se teďka moderně říká.
Jak se toho ale dosáhne? Protože od ostatních dopravců slyšíme, že na investice nejsou řidiči, spousta překážek.
Tak investice, my jsme v loni investovali nejvíc v historii, novodobé historii firmy, koupili jsme nejvíc, 17 autobusů, 11 právě těch speciálních na MHD, 6 na dopravní obslužnost regionu Olomouckého kraje, byla to největší investice do autobusů. Samozřejmě musíme ještě investovat i do těch dalších borů nebo těch pilířů naší činnosti, co děláme, takže kdo neinvestuje, nebude dobře žít. A druhá věc jsou zaměstnanci, pracovní síla. Já si myslím, že naše kolektivní smlouva je letoucí plněna do posledního puntíku. Máme řadu speciálních programů. Něco jsem udržel historicky ještě z dob starého ČSAD. Mimochodem ČSAD tady začátkem dubna slavilo už 70 let, ale to už nikdo moc nespomene. Ale prostě vyšli jsme tady z těch firem, než jsme je zprivatizovali. A co je problém u některých mimořádně velký, a u nás to taky je problém, jsou řidiči. My jsme trošičku ty řidiče autobusu vyřešili tím, že jsme vsadili, že jsem přesvědčoval svého ředitele této divize, že musíme jít za dámami a dámy nám pomůžou. Dneska už máme 9 řidiček, takže dáma v autobuse, ono to vypadá dobře, sympatická, je klidnější než naštvaný chlap po ránu, takže já to říkám
nejen
v uvozovkách.
Nejen po ránu, řekněme si to na rovinu.
V uvozovkách, takže jako v autobusové dopravě, i když ti řidiči stárnou, ten průměr je dost přes 50 a začíná tam nemocnost, tak zatím zvládáme. Mnohem těžší je to v té kamionové dopravě, kde najít dneska mladého kluka, který se bez problémů dostane do zahraničí, za socialismu se dostal díky kamionu, ale teď jako může cestovat, může i v zahraničí si vydělat asi víc. Tak to povolání není lákavé. Samozřejmě máme nejnovější kamiony, jako všichni v dopravě, ale prostě to povolání už není tak lákavé.
Když se na to podíváme obecně, v čem se v dopravě nejvíce vydělává? Co vám umožňuje vydělat ten zisk? Je to ta osobní doprava nebo přeprava zboží?
Klasická doprava to určitě není. Ta je na hraně udržitelnosti nad kolem té nuly. Všecko vydělává obchod a služby. Kdo ve firmách to má jako my, svoje čerpací stanice, servisní zastoupení. My zastupujeme velkou část světových značek, prodáváme i ta vozidla, takže obchod.
Takže doprava vlastně je jenom taková přidružená výroba, abych pravdu řekl,
to že ten obchod je jako první? Za prvé je to tradice, za druhé, jestli vyhrajete výběrové řízení na určitou oblast regionu, tak je to samozřejmě licence, je to cena firmy, že máte práci na 10 let, ale ta ziskovost tam není.
Zastavili jsme se u Brexitu, mluvili jste o jeho riziku, že ty dopady ještě neznáme. Aktuálně je posunut na konec října ten termín, který stanovila Evropská unie, ale je flexibilní, může nastat kdykoliv, když se Britové dohodnou. Vy jste mluvil o tom, že v momentě, kdy přijde tvrdý Brexit, tak to bude na hranicích, jako za komunistů budou obrovské fronty. Je to opravdu tak zásadní hrozba, protože nedokážu si představit, že by politici toto dopustili.
Tak samozřejmě problém to bude. Británie je pátý náš největší exportní partner, je vlastně největší, s kým nemáme hranice, to si nikdo neuvědomí, je to největší světový náš partner, s kterým nesousedíme, je to pátá největší světová ekonomika, tradiční vztahy, ale v té první fázi bude platit dohoda o silniční dopravě, kde tady ty problémy, na které upozorně nenastanou, ale ona vyprší, záleží, jak budou politici moudří, hlavně ti v Bruselu, kteří budou za ostatní vyjednávat některá pravidla.
Myslíte, ale si, že by Brusel měl ustoupit Britům?
Tak se rozhodli, tak ať si nesou důsledky, jako mě to mrzí.
No, my je poneseme také.
No, my je poneseme také, ale oni první, že oni se rozhodli, mají na to právo, já s tím každého nárok na právo svoje rozhodnoucí o své budoucnosti, myslím si, že to je správně, ale šlápli do obrovského minového pole, budou mít problémy uvnitř země, Skotsko, problém Irska, to se jednoznačně brzy projeví a hodně rychle a hodně složitě. No a jestli začnou se zavádět cla a problémy těch hraničních kontrol a všeho, tak to zkomplikuje život jim i nám.
Dokážete odhadnout, byť jen opravdu velmi, velmi zhruba, jak moc by nám to například prodražilo zboží a služby, kdyby tento problém nastal? Jak by to poznal Čech, český zákazník?
Tak jednak by se všechno zdražilo, protože to by se muselo promítnout do cen, ale dopady na státní rozpočet říkají ti největší prognostičtí machři. Odhad je mezi 0,5 až 1% HDP a to je hodně peněz a hodně velký dopad, když teď odhadujeme, že to bude 2,5 jenom.
Pojďme se na závěr našeho pořadu zastavit u vás samotného. Vy sbíráte náprstky, to je velmi zajímavá záliba. Proč? Jak jste se k tomu dostal?
Nevím proč, ale já jsem se do roku 89 moc do zahraničí na západ nedostal. Nikdy mi nedali tu doložku do Jugoslávie nebo ty peníze. Je pravda, že jsem se v roce 69 pokusil opustit republiku. Měl jsem za cíl Kanadu a žít tam. Šel jsem se spolužákem, který mě zradil. Tak možná mi to někde zapsali, i když zase jsem byl z dělnické rodiny, tak ono se to vymazalo asi.
Myslím si. Váš otec byl řidič ČSAD, mimochodem.
Můj otec byl řidič autobusu, maminka byla v domácnosti, 4 děcka na sociální hranici, takže asi jsem byl z dělnického původu, takže to se smazalo. Ale v momentě, kdy přišla ta doba s Václavem Havlem, tak jsem si říkal, že budu cestovat, že to je můj sen a jako na prvním místě koníček, kromě samozřejmě práce, praxe, rodiny. A to jsem naplnil. Mám dneska už 117 zemí všech 5 kontinentů, takže to si myslím, že moc lidí v zemi není. Samozřejmě budou tisíce, ale moc ne. No a proč náprstky? Já jsem si říkal, že z těch cest si musím jako důkaz něco dovést. pořád jenom fotit a podobně a poskakovat před památníky nebo tam před nějakými zvířaty v Africe, tak jsem si říkal a uviděl jsem to poprvé při své cestě, jsem zahlédl v suvenýrech náprstek porcelánový, ono to bylo malinké, tak jsem si říkal, aha, Jaroslavě, tož ta je ta správná cesta. Takže dneska jich mám přes 2500, asi budu jeden z nejlepších v Evropě, mám to z celého světa a není to jenom z těch zemí, znaky třeba měst nebo ty klíčové stavby v těch městech, ale je to i třeba královská rodina britská, jsou to masky z festivalu v Benátkách, 80 náprstků jsou skotské rody z těch jejich sukní, jak mají ty vzory, takže je to tam rozličné, jsou tam samozřejmě automobily, když dělám v dopravě lodě, jsou tam ale i ptáčci, rostlinky, takže Je to obrovská sbírka, máme ji na vile v Prostějově, všecko nemám, ale nechali jsme si udělat speciální poličky, na kterých to je.
Tak to vás potěší, co vás naopak rozčílí nejvíc?
Tak nejvíc mě rozčílí hloupost a pomalost z některých věcí. Já jsem optimisticky naladěný, já mám rád, když to jde rychle, pružně a hlavně já nesnáším, když říkají lidé, a to je pravidlo, že něco nejde, prostě všechno jde. Ono to může jít pomaly, ono to nemusí jít ideálně, ale jde to.
Dodává Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy, který byl naším dnešním hostem. Já děkuji, že jste přišel.
Já moc děkuji za pozvání.
Obohacující poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.